dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Mbyllja së rishme për shkak të koronavirusit është opsion real në Kosovë, thot mikrobiologu Lul Raka. Kosova nuk do të vënohet në dialog me Serbinë, thot presidenti Hashim Thaçi. Në Maqedoninë e Veriut, 3 të vdekur dhe 127 raste të reja me koronavirus. Nga bota, New Yorkun nis rihapjen e ekonomisë, Britania karantinën. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mikrobiologu Lul Rakan nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka thënë se nëse rritja e numrit të rasteve të reja me koronavirus shkon paralelisht me numër të madh të rasteve që kërkojnë hospitalizim dhe kujdes intensiv, atëherë mbyllja e sërish me vendit është opsion real. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk friksohen nga koronavirusi dhe se duhet të mësohen të jetojnë me të. Holësit nga Ariana Kasapoli.
Rritja numrit të rasteve me COVID-19 mund t'i kthej përsëri masat që janë ndërmarrë në mars, kur në Kosovë u shënuan rastet e para me këtë virus. Kështu ka thënë për Radio Evropa e Lirë mikrobiologu Lul Raka. Ditëve të fundit është shënuar rritje numrit të prekurve me COVID-19. Vetëm ditën e diel, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se janë regjistruar 40 raste të reja me sëmundjen e COVID-19 që shkaktuohet nga koronavirusi. Ndërkohë, dy ditë më herët kanë qenë 36 raste të reja. Mikrobiologu Lul Raka thot se nëse rritja e numrit të rasteve të reja shkon paralelisht me numër të madh të përnjëhershëm që kërkojnë hospitalizim dhe që kërkojnë kujdes intensiv, atëherë mbyllja e sërishme është një opsion real.
Veç numrit rasteve, faktor vendimtar mund të jetë edhe struktura klinike e këtyre rasteve të reja të regjistruara. Gjithsesi ato janë raste të lehta të kontaktit familjar, madje disa raste janë asimptomatike. Këto raste të lehta klinikisht nëse nuk kanë nevojë për hospitalizim, atëherë ato janë të menaxhueshme për sistemin shëndetësor edhe mendoj se nuk ka nevojë për mbyllje të sërishme.
Ai shton se duhet kujdes i shtuar i qytetarëve dhe zbatimi këshillave pasi që ato janë për të zbatuar në praktik.
Në vendet ku nuk mund të mbahet distanca fizike, për shembull në autobus, në qendra tregtare, në vendet mbi populluara, duhet vendosen maskat ose mbrojtje ftyrës.
Në rrugët e Prishtinës shihet se respektimi i masave është i vogël, numri atyre që bartin maska është i pakt dhe distanca fizike pothuajse nuk respektohet askund. Antigona Sulejmani, 31 vjeçare, e cila ka dalë të shëtis në sheshet e kryeqytetit, i tha Radios Evropa e Lirë se përkundër rritjes së numrit të personave të prekur me koronavirus, ajo nuk ka frikë nga virusi.
Am fiksu prej këti virusi jo, diska i gjithë të ndokët, shumë, që kam botë madha, dhe po mërej që s'do t'mi mbyllë një ashtë, se do t'mu bojë mund da i ti, se kur gjë nuk arrihet nëse mbyllëm, e pon, që kur gjë s'u arret.
Ti personalisht për shambull, pëse s'po mbojë mund?
Se di, po mpenga në zërë.
Fida Imrashiti, 42 vjeçar shitës në Prishtinë, thotë se ndonë se po rritet numri të prekurve me koronavirus në Kosovë, që nga lirimi i masave, a i është rikthyer jetës normale.
Maske, valla jesë të shkru në fundë të tjerë. Kështë në po institucionë kështë të spetrojnë, pa të uza pa maske, më bomë ke këtu e spetrojnë, pa maske. Në kështë të zbesej që në ambilin trafë, se dië.
Si pas të dhënave të fundit, në Kosovë që prej shfaqjes rasteve të para me koronavirus më 13 mars janë regjistruar 1234 raste dhe 31 persona kanë vdekur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka mbajtur për një vit e gjysmë në fuqi taksën 100% për produktet e prodhuara në Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Kjo taksë për një periudhë të shkurtër është zëvendësuar me mas reciprociteti. Nga data 6 qershor, Qeveria e Kosovës e ka shfuqizuar edhe reciprocitetin. Zbatimi i kësaj takse ka pasur efekte të ndryshme në aspektin ekonomik dhe politik. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Zbatimi taksës 100% për një vit e gjysmë nga Qeveria e Kosovës për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina ka pasur efekte të ndryshme në aspektin politik dhe ekonomik, vlerësojnë njohës të çështjeve politike dhe ekonomike. Taksa 100% është vendosur nga qeveria Kosovës që udhëhiqej në atë botën nga Ramush Haradinaj. Kjo taksë është hequr në muajin prill të këtij viti nga qeveria Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti, por që është zëvendësuar me masa reciprociteti. Kurse me 6 qershor, qeveria Kosovës e udhëhequr nga Abdulla Hoti ka shfuqizuar masat e reciprocitetit ndaj Serbisë, siç është thënë, t'i jepet mundësi rinisjes e dialogut me Serbinë. Heqja masave kufizuese është mirëpritur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe nga i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Ai ka thënë se ky vendim tregon përkushtimin e Kosovës që të rikthehet në dialogun Kosovë-Serbi. Jeta Krasniqi, analistë në Institutin Demokratik të Kosovës, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se në aspektin politik taksa ka pasur ndikim si në aspektin e brendshëm, po ashtu dhe në atë ndërkombëtar. Ndikim më të madh si pasaj taksa ka pasur në procesin e dialogut me Serbinë. Por pavarësisht rikthimit në tavolinën e bisedimeve, Krasniqi thekson se Kosova duhet të ketë pozicion të qartë gjatë bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian.
Nuk është e gjithë qëllimi për të rikthyer në trojes, por qëllimi duhet të jetë që ne si Kosovë ta kemi qartë qëndrimin tonë dhe të dimë se si të mbrojmë shtetin tonë dhe të avancojmë të drejtat tona si shtet në trojesën e diskutimeve.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nisur në vitin 2011. Por ky proces është ndërprerë në vitin 2018, pasi Serbia si pengesë ka parë taksën 100% që Kosova u ka vënë prodhimeve të importuara nga Serbia. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka thënë se me heqjen e reciprocitetit, Kosova ka hequr të gjitha pengesat për vazhdimin e dialogut dhe presim që të njëjtën gjë tashmë nga pala serbe që të heqin të gjitha pengesat dhe të japin frym procesit të dialogut. Por siç ka thënë ai, ne ruajmë të gjitha të drejta tona si shtet sovran që të vendosim të gjitha masat e nevojshme për të ruajtur sovranitetin ton në koordinim me partnerët tan, duke shtuar se shfuqizimi masave të reciprocitetit është bërë për një kohë të arsyeshme që t'i jepet shans dialogut, ka thënë Hoti. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në një intervistë për Radio Evropa Lir të shtunën ka thënë se heqja masave të reciprocitetit krijon hapësirë për dialogun me Kosovën. Ai tha se po e pret ardhjën e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, Miroslav Lajçak në Beograd dhe Prishtinë pas zgjedhjeve të 21 qershorit në Serbi. Zbatimi taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia, përveç efekteve politike, ka pasur ndikim edhe në aspektin ekonomik. Përfaqësues të komuniteteve të biznesit theksojnë se në aspektin ekonomik efektet kanë qenë pozitive. Berat Rukiqi, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se gjatë kësaj periudhe është rritur kapaciteti prodhues i kompanive vendore. Por që sipas tij, në disa raste ka pasur rritje të çmimeve për shkak se disa nga prodhuesit e Kosovës lëndën e parë kanë siguruar nga Serbia për shkak të afërsisë gjeografike.
Ne e qka kërkojmë është që pavarësisht a ka vendim administrativ për reciprocitetin, ajo Kosova ka ligje me cilat i mundësohet me mbrojtë tregun edhe me vepru në rast që Serbia krijon bariera për produktet tona.
Para vendosjes së taksës doganore, Serbia ishte eksportuesja më e madhe produkteve në Kosovë. Ky shtet para 21 nëntorit e vitit 2018, gjatë një dite ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë për rreth 1.2 milion euro, apo më shumë se 360 milion euro brenda një viti. Kurse gjatë zbatimit të taksës, Serbia ishte pothuajse eksportuesja me sasinë më të vogël të produkteve në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës së Preshevës thonë se shumë e rëndësishme që partitë politike atje kanë arritur një unifikim që bashkë të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare në Serbi. Përfaqësuesit e tyre thonë se synimi i tyre është arritja e së paku 3 ulseve në kuvendin e Serbisë. Nga Prishtina raporton Arton Konushevce.
5 parti politike shqiptare në komunat në jug të Serbisë, në Preshev, Medveç dhe Bujanos, që njihen edhe si Lugina e Preshevës, janë marrë vesh që në zgjedhjet parlamentare të 21 qershorit garojnë me një listë unifikuar zgjedhore. Përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës së Preshevës thonë se është shumë e rëndësishme që partitë politike kanë arritur një unifikim që bashkë të marrin pjesë në zgjedhje. Ata thonë po ashtu se synimi i tyre është arritja e të paktën 3 ulseve në kuvendin e Serbisë. Shaib Kamberi, kryetari i komunës së Bujanocit nga radhët e Partisë për Veprim Demokratik, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se pjesëmarrja e shqiptarëve në zgjedhje ka për qëllim fuqizimin e shqiptarëve në aspektin politik.
Ne synojmë për arritjen e 3 mandateve, me që këtë herë për herë të parë janë 5 partitë kryesore të angazhuara në një listë përbashkët. Deri tash vetëm PVD ka marrë pjesë, apo ka marrë pjesë partneritet me disa partitë vogla, që kjo jep mundësi që realisht mendojmë do të arrijmë të sigurojmë 3 mandate.
Ai tha se synimi i partive politike është që të zgjidhen të gjitha problemet e shqiptarëve.
Synimi që se thash të imponohemi qeverisë Beograd të konsiderojë partitë politike shqiptare në Luginë Preshevës partner për me zgjidhur ato probleme për të cilat me vite të rastas zgjidhje. Megjithatë, synimi jon esencial politik është që të arrijmë që në bisedimet që duhet zhvillohen mes Kosovës dhe Serbisë, Lugina Preshevës të jetë temë një ndër temat të cilat do diskutohet, dhe një temë e cila kërkon zgjidhje të drejtë për drejtë dhe emergjente.
Partitë politike shqiptare, Partia për Veprim Demokratik, Alternativa për Ndryshime, Lëvizja për Progres Demokratik, Lëvizja për Reforma e Partisë Demokratike Shqiptare dhe Partia Demokratike kanë arritur marrëveshjen në fillim të këtij viti në Tiranë me ndërmjetësimin e ministrit në detyrë për Evropë dhe punët e jashtme të Republikës së Shqipërisë Gent Caka. Shqiptarët që jetojnë në komunat në jug të Serbisë, Preshev, Medveç dhe Bujanos, thonë se ndaj tyre bëhet diskriminim i vazhdueshëm nga shteti serb. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës Ragmi Mustafa tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht është shumë e rëndësishme që faktorët shqiptarë të jetë i unifikuar, sidomos tani në këtë kohë.
Pretendimi është që me këtë listë shqiptarët e Luginës së Preshevës të kenë më shumë përfaqësues në Parlamentin Republikan të Serbisë, atje ku do të mund të ndëgjohet edhe më shumë zëri i shqiptarëve të Luginës së Preshevës duke pjeguar dhe dhënë informacione të sakta sa i përket problemeve dhe sfidave me të cilët përballen shqiptarët.
Kujtim Sadriu, drejtori qendrës për Preshev për kërkim dhe monitorim, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se lista e përbashkët për shqiptarët do të ketë një mbështetje edhe me domethënëse nëse ajo lufton për të siguruar një pozitë më të mirë për të gjitha pakicat kombëtare dhe të gjithë shqiptarët që jetojnë në Serbi. Një numër më i madh i deputetëve shqiptarë në parlamentin serb sipas tij do të sillte një ndikim më të madh të shqiptarët, por kjo do të ndodhte nëse ata do të përqendroheshin në të gjithë votuesit e mundshëm. Do të ishte në interes jo vetëm të komunitetit shqiptar në Serbi, por edhe të shtetit të Serbisë, i cili do të tregonte se të gjithë shqiptarët janë të barabartë dhe që kultivojnë shumëllojshmërinë, gjë që nuk ka qenë rasti për shqiptarët për dekadat e tëra, tha Sadriu. Dushan Janiç nga Forumi për Marrëdhënie Etnike thotë se shqiptarët në Serbi mbajnë edhe barën e tendosjes së marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës. Pozicioni i shqiptarëve në Serbi ka qenë në hijen e marrëdhënieve me Kosovën për dekada. Serbia tani ka një prirje të përmirësimit të marrëdhënieve me Shqipërinë, e cila ka kontribuar ndjeshëm në përmirësimin e bashkëpunimit me komunat e Preshevës dhe Bujanocit, tha Janiç. Ai shtoi se tani është koha për të ndryshuar qëndrimin e publikut në Serbi ndaj bashkëqytetarëve të kompësisë shqiptare. Duhet përgatitur për një mundësi reale pas këtyre zgjedhjeve që shqiptarët të bëhen të barabartë në vendimarrje, jo vetëm në kuvend, por të kenë edhe mundësinë të jenë pjesë ekzekutivit. Kjo prapë do të varet nga situata në Kosovë dhe si zhvillohet dialogu, është prehur Janiç. Ende nuk ka një numër të saktë se sa shqiptarë jetojnë në Serbi, pasi ata kanë bojkotuar regjistrimin e fundit në Serbi në vitin 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova nuk ka kërkuar lehtësim të vizave dhe pse asaj është dhënë mundësia nga Bashkimi Evropian, por zyrtarët e Kosovës se kanë anashkaluar ata. Kosova është vendi vetëm në rajonin e Ballkanit Perëndimor, qytetarët e së cilës kanë nevojë për viza për të udhëtuar në vendet e BE-s. Kronike e Donik Ali Hajdarajt.
Qytetarët e Kosovës në dekadën e fundit kanë mundur të marrin vizën e Schengenit më lirë dhe më lehtë. Për këtë gjë nuk e kanë bërë për shkak se Kosova kur nuk ka kërkuar lehtësim të vizave. Kjo mundësi ju ofrua Prishtina zyrtare nga Bashkimi Evropian, por zyrtarët e Kosovës vendosën ta anashkalojnë atë. Arta Avdiu, gazetare nga Prishtina, thot se çdo herë kur ka aplikuar për vizë Schengen, i është dashur të paguajë së paku 100 euro. Përveç kësaj, ky proces merr shumë kohë dhe të bën nervoz, thot ajo.
Mund ka rakone fundit në aplikum një ose dyër për në vitit vasësht prej kundëgjatës vizë, se ka pas vasë që ma ka ndonjë mund kipuaj viza, po veç ka 4-5 decembrime ka qene pa, e pa shpërdushma e brenda vitit një ose dyër, ma shumë s'ko ma aplikum se përshka procedura që kanë janë te për tëshme dhe përveç tëshme janë edhe të kushtushme për ata zyre edhe ma shumë. S'kom pas jo edhe mundësi të edhe njerë ma shumë me aplikum ma shumë.
Çmimi i një vize në Kosovë varet nga ambasada dhe kushton dikur në mes të 35 deri në 80 euro. Kësaj i shtohen edhe kostot e shërbimeve të agjensive që tani marrin aplikimet në emër të ambasadave, sigurimi shëndetësor, rezervimi i hotelit, dokumentet komunale. Kosova është i vetmi shtet në Ballkanin Perëndimor që nuk ka kërkuar zyrtarisht leçim të vizave. Çdo vend, qytetarët e të cilit nuk gëzojnë regjim pa viza me vendet e Schengenit, kanë të drejtë të kërkojnë një marrëveshje për leçim të vizave. Kjo marrëveshje merret parasysh si hapi i parë drejt vendosjes së një regjimi pa viza, por nuk është parakusht i domosdoshëm për liberalizimin e vizave. Kosova kishte mundësi të aplikonte qysh në vitin 2008. Leçimi i vizave nën kupton marrjen e vizës më të lirë dhe me procedurë më të lehtë, pra me çmim fiks 35 euro. Marrveshja parashikon një procedurë të thjeshtë të aplikimit për një kategori të caktuar të qytetarëve, siç janë studentët, ekspertët, gazetarët ose anëtarët e delegacioneve zyrtare. Kjo gjë përfshin vizat me hyrje të shumëfish gjatë një periudhe më të gjatë, përderisa aplikantët për viza duhet të paraqesin më pak dokumente për të vërtetuar qëllimin e udhëtimit. Sipas kësaj marrëveshje, periudha kohore për trajtimin e aplikacioneve është shumë e shkurtër, nga 2 deri në 10 ditë, ndërsa për rastet kur kërkohen dokumente shtesë të sigurisë, atëherë mund të zgjas deri në 30 ditë. Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor nënshkruan këtë marrëveshje me BE në gjysmën e dytë të vitit 2000. Pasaj, pasoi liberalizimi i vizave për Serbinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut, të cilave i u lëshuan vizat në dhjetor të 2009-s, kurse për Bosnjë dhe Hercegovinën dhe Shqipërinë, liberalizimi i vizave ndodhi një vit më vonë në dhjetor të vitit 2010. Në kohën kur vendet e tjera të rajonit e nënshkruan këtë marrëveshje, Kosova kishte status të pasgjidhur, e qytetarët ishin me dokumente të veçanta të udhëtimit. Në parim, Kosova ka pasur mundësi të aplikoj për këtë marrëveshje pas shpalljes së pavarësisë, do të thotë që nga viti 2008. Në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, Komisioni Evropian konfirmoi se Kosova asnjëherë zyrtarisht nuk ka kërkuar leçim të vizave. Demu Shasha, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Integrimeve Evropiane gjatë periudhës 2011-2018, tha për Radion Evropa e Lirë se autoritetet e Kosovës kanë vendosur të kalojnë atë hap dhe të kërkojnë heqjen e plotë të vizave, pra liberalizimin e vizave. Nëse kthehemi prapa, Kosova ishte plotësisht e bindur se në vitin 2016, pasi të ratifikohej demarkacioni me Malin e Zi, liberalizimi i vizave do të ishte i garantuar. Pasi që autoritetet e Kosovës morën zyrtarisht udhërrëfyesin në qershor të 2012-s dhe ratifikuan demarkacionin me Malin e Zi në vitin 2016, Komisioni Evropian rekomandoi heqjen e regjimit të vizave për Kosovën në korrik të vitit 2018 dhe u bëri thirrje vendeve anëtare të BE-s që të miratojnë liberalizimin e vizave. Parlamenti Evropian votoi për liberalizimin e vizave më shumë se një vit më herët dhe në çdo rezolutë të miratuar i bëhej thirrje BE-s të aprovojë heqjen e regjimit të vizave. Vendet anëtare të BE-s deri më tani nuk janë përgjigjur kësaj thirrje, megjithëse Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet. Lista e vendeve që kanë një marrëveshje për lehtësimin e vizave përfshin 12 vende, dhe asaj së shpejti do të shtohet edhe Bielorusia. Marrëveshja e rritur në mes të këtij vendi dhe BE-s hyn në fuqi më një korrik. Në një deklaratë zyrtare nga BE-a thuhet se marrëveshja do të mundësojë udhëtimin më të lehtë dhe më të lirë të qytetarëve bielorus në zonën Schengen. Kur u arrit marrëveshja për lehtësimin e vizave me Bielorusi, në Twitter filloi një diskutim se pse Kosova ende nuk ka liberalizim. Bielorusia ka marrë lehtësimin e vizave, ndërsa Kosova nuk ka marrë liberalizimin e vizave. Ne nuk mund të ndihmojmë BE-n më shumë se sa që kemi bërë tashmë, shkroi ish-ministri i jashtëm i Kosovës Begjet Pacolli. Në një deklarat të zyrës së BE-s në Kosovë, thuhet se çështja e Bielorusisë ishte një marrëveshje lehtësimi dhe se Kosova është afër përfundimit. Marrëveshja e lehtësimit është hapi fillestar për të bërë liberalizimin e vizave më të lehtë, por jo të shfuqizuar. Kosova e kaloi atë hap dhe shkoi direkt në hapin për liberalizimin e vizave. Në anën tjetër, Këshilli i Ministrave të BE-s në qeshor të vitit të kaluar vendosi të rrisë çmimin e vizave në 80 euro. Ndërsa ky vendim tani zbatohet në disa ambasada në Kosovë, ai nuk vlen për ato vende që kanë lindur marrëveshje për lehtësimin e vizave, sepse teksti i marrëveshjes përfshin çmimin e vizës. Qytetarët bielorus janë përfshirë në këtë listë çmimesh që nga viti i kaluar. Ata do të paguajnë vetëm 35 euro për një vizë nga Nikoriku. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Ljajdaraj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qindra mira njerëz do t'ju kthehen sot vendeve të punës në qytetin e New Yorkut. Dikur epiqendër e koronavirusit në SBA, ky qytet nis nga sot rihapjen e prodhimit, ndërtimit dhe bizneseve të tjera, pasi numri rasteve me koronavirus është në rënje. Mbretëria e Bashkuar në anën tjetër nga sot vendos kufizime të reja në udhtim për të parandaluar, siç thotë, importimin e rasteve. Holësit në materialin e vazhdim. Qyteti New Yorkut, dikur epiqendër e pandemisë së koronavirusit në Shtetet e Bashkuara, nga sot do të lehtësoj disa masa të izolimit. 2 muaj më herët atje, qindra njerëz në ditë kanë humbur jetën nga sëmundja që shkakton koronavirusi COVID-19. Numri rasteve të reja në ditë ka rënë tani në rreth 500 dhe zyrtarët thonë se kjo shifër, e shoqëruar me rënjen e vazhdueshme të numrit të viktimave, bën që disa biznese përfshir prodhimin, ndërtimin dhe shitjet me shumicë dhe pakicë të rihapen. Rreth 400 mijë njerëz pritet të kthehen në vendet e punës në fazën e parë të rihapjes së qytetit, i cili ka humbur mbi 22 mijë njerëz nga COVID-19. Por në anën tjetër të botës, në Mbretërinë e Bashkuar, nga sot hyn në fuqi masa të reja izolimi kundër koronavirusit, të cilat kanë të bëjnë me kufizimin e udhëtimeve. Masat synojnë të parandalojnë valën e dytë të infektuarve nga jashtë, por British Airways dhe linjat të tjera ajrore kanë filluar procedurat ligjore kundër qeverisë britanike për shkak të, siç kanë thënë, hapave jo proporcional dhe të padrejtë. Politika do të zbatohet si për banorët, ashtu edhe për vizitorët, me disa përjashtime për drejtuesit e kamionëve, punonjësit të kujdesit shëndetësor dhe njerëzit që udhtojnë nga Irlanda dhe që kanë qenë atje për së paku 2 javë. Sekretari britanik i shëndetësisë Matt Hancock tha se rregullat e reja kanë kuptim, sepse përqindja e infeksioneve që vijnë nga jashtë rritet derisa rastet brenda Britanisë bien. Për të hyrë në Britani me aeroplan, tren, makinë ose anije, udhëtarët duhet të japin detaje për udhëtimin e tyre dhe adresën ku do të vetë izolohen. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, numri global i të infektuarve nga koronavirusi ka kaluar tashmë 7 milion. Prej tyre, mbi 3 milion janë shëruar dhe mbi 402.000 kanë vdekur. Të dhënat po ashtu tregojnë se numri rasteve po rritet shpejt në Amerikën Latine.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi bëri të ditur se Kosova është gati që të rikthehet në procesin e dialogut me Serbinë. Në një konferencë për media, presidenti Thaçi vendimin e qeverisë për heqjen e masave të reciprocitetit kundër Serbisë e quaj të rëndësishëm. Kosova e ka të qartë se çfarë kërkon në dialog, e kërkon njohjen reciproke dhe për shpejtimin e rrugës për anëtarësim në Kombet e Bashkuara. Në këtë, Kosova është bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjithë aleatët e tjerë, tha Thaçi. I pyetur nga gazetarët sa mund të arritë marrëveshje me Serbinë brenda vitit, presidenti Thaçi tha se ka besim se gjërat do të lëvizin në drejtim të duhur. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti takoi të hënën shefen e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova, e cila rikonfirmoi mbështetjen e Bashkimit Evropian për Kosovën. Në një komunikat për media të lëshuar nga zyra e kryeministrisë, thuhet se qeveria e Republikës së Kosovës do të punojë ngushtë me BE-n për ta përshpejtuar procesin e integrimit të Kosovës në familjen e vendeve demokratike evropiane. Qeveria e Kosovës njëkohësisht do të punojë me tërë kapacitetin e saj për forcimin e rendit të ligjit, për thellimin e demokracisë, luftimin e korrupsionit, zbutjen e papunësisë dhe zhvillimin e tregut të lirë, citohet të këtë thënë Hoti. Ambasadori Apostolova tha se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të përkrahë institucionet e Kosovës në menaxhimin e pandemisë COVID-19. Në Maqedoninë e Veriut të hënën janë regjistruar shifra rekorde të infektuarve me koronavirus. Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut Venko Filipçe ka njoftuar se nga testimi 702 mostrave, 127 persona kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi, ndërsa 3 persona kanë vdekur. Viktimat janë një burr nga Kumanova dhe 2 nga Shkupi, me të cilët numri i përgjithshëm i të vdekurve nga koronavirusi në Maqedoninë e Veriut arrin në 156. Zonat me më së shumë të raste me koronavirus janë komuna e Çajirit, Qendra dhe Butelje. Zelanda e Re do të heqë pothuajse të gjitha masat kundër koronavirusit, pasi nuk ka më asnjë rast aktiv. Nisur nga mesnata e sotme, sipas kohës lokale, distancimi fizik nuk do të kërkohet më dhe nuk do të ketë kufizime në tubimet publike. Kufijt, megjithatë, do të mbeten mbyllur. Zelanda e Re nuk ka raportuar raste me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi për më shumë se 2 javë. Kryeministri Jacinda Ardern tha se ka vallëcuar pak kur i është thënë se vendi nuk ka më raste aktive me koronavirus. Edhe pse jemi në pozitë më të sigurt dhe më të fuqishme, nuk ka ende rrugë të lehtë për të kthyer në jetën e para COVID-19, tha Ardern. Zelanda e Re ka konfirmuar 1154 raste me koronavirus dhe 22 viktima. Ish-sekretari amerikan i shtetit Colin Powell kritikoi ashpër presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump për mënyrën se si i ka adresuar protestat kundër racizmit në Shtetet e Bashkuara. Powell, republikan dhe ish oficer i lartë ushtarak, tha se Trump ka dalë nga kushtetuta. Ne kemi kushtetutë dhe duhet ta ndjekim atë, por presidenti është larguar prej saj, tha Powell për rrjetin televiziv CNN. Powell tha se në zgjedhjet presidenciale të nëntorit në SBA do të votojë rivalin e Trumpit, kandidatin demokrat Joe Biden. Trump reagoi duke thënë se Powell është tepër i mbi vlerësuar. Powell i është shtuar një listë të gjatë të zyrtarëve që kanë dënuar përgjigjen e Trumpit ndaj protestave. SBA-ja qysh në fund të majit është përfshirë nga protestat kundër racizmit për shkak të vdekjes së një afrikano-amerikani në duart e policisë. Trump i ka cilësuar protestuesit si anarkist, profesionist, plaçkitës, kriminal dhe ka kërcënuar se do të përdor ushtrin kundër tyre. Miliarderi amerikan dhe themeluesi i Microsoftit Bill Gates i hodhi poshtë teoritë e konspiracionit që janë përhapur në media sociale se ai qëndron prapa një komploti për të përdorur vaksinat kundër koronavirusit për të implantuar mikrochipe në njerëz. Nuk kam qenë kurrë i përfshirë në gjërat të tilla, tha Gates në një telekonferencë me gazetarët. Prej se ka nisur pandemia koronavirusit, Gates ka qenë subjekt i komploteve që në mënyrë të rreme e kanë lidhur ato me origjinën e koronavirusit. Muajin e kaluar, televizioni shtetëror rus ka anuluar ritransmetimin e një programi që akuzonte Gatesin për përpjekje për të futur mikrochipe në njerëz. Gates ka paralajmëruar për rrezikun e pandemisë në të kaluarën dhe fondacioni i tij së voni ka ndarë 300 milion dollar për të luftuar koronavirusin dhe për të zhvilluar vaksinën. Fondacioni ynë merr para për të bler vaksina. Kjo është arsyeja pse kemi parë rrezikun e një pandemie dhe kemi folur për të, tha Gates. Vam bllokun e lajmeve. Dëgjuesi i nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim.